کتے میریاں سائیں جمیاں کتے ماگ پڑائیوں جگ جگ جیون سونے رپا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے رولی دے وچ پی گئیاں وے بابل میریاں گڑیاں تیرے ون رہ گئیاں اللہ جاندا مسلمانوں جدو امام الانبیاء نو ماننے والوں یہ رشتے تھوڑ جاندے نے لبن والیاں گلیاں چوں لبے نہیں لبدے مولوی نہیں لبدے نا بیوی وی سو جاندی ہے بچے وی سو جاندے نے سس وی سو جاندی ہے سہرے وی سو جاندے نے رات دا اک وجا مانو نیندا نہیں آندیاں پتر وی چار پئی خالی ویکھدی ہے کدی سجے ویکھدی ہے کدی کھبے ویکھدی ہے کدی تائے ویکھدی ہے کدی بائیں ویکھدی ہے آندی رپا چلا خیر ہوے اج میرے پتر نو دیر ہوئی آن مان دروازے تے کھڑی ہے کدھروں میرا لال آوے میں پتر دیاں ڈیکاں رکھاں نال کیویں ماں نو کنڈ کر کے لنگ جاویں کیویں ماں نو کنڈ کر کے لنگ جاویں کیویں ماں دا کمرہ لنگ جانا میں کیویں باپ دا کمرہ چھڈ کے لنگ جانا میں عرض کردا بیوی وی سو جاندی ہے بچے بھی سو جاندے نہیں ہس بھی سو جاندی ہے سورے بھی سو جاندے نہیں رات دا اک وجا ماں نوں نیندا نہیں آندیاں پتر دی چار پئی خالی ویکھدی ہے کدی سجے ویکھدی ہے کدی کھبے ویکھدی ہے آن پتر نے دروازہ کھڑکایا ہے اندر جڑکنی وجی آدھی بسم اللہ میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میرے بچے شالہ جوانیاں مانی میں پتر تینوں چتی ہوا نہ لگے میں پتر میرے بھی سا تینوں لگ جان میں پتر دیر ہو گئی اما میں لاہور گیا سا لیٹ ہو گیا پر یہ تے گلاں ہونا لی جنہ دیا جگ تے ماں نے اگر محمد دے داتا نو دیتا رکھن والا کوئی ہوندا اگر محمد دے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا اگر محمد دے بسم اللہ کہہ کے سینے نال لان والا کوئی نہیں ہوندا انہاں بچیاں نو کچھ جڑے باہر دے ملک تے آندے نہیں واپس آندے نہیں ماں ہمیشہ لی جدائیاں پا جاندیاں نے ہمیشہ لی مکڑے لکا جاندیاں نے پتر روندے رہندے نے میرے سر دی ٹھنڈی تھان میری جنت میری ماں کلیا چڈ کے ٹردی کیوں رس گئی میری ماں مینو دس جاندی کوئی تھان تینوں لب لیندا میں ماں ہو بن ماں دے کنے درد ونڈاؤنا اے ایویں کنڈا کھڑکیا کنے لاؤنا اے جاؤں جا تاواں ایویں رولا پانا گر جاون ایک بار ماوا آدیا نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پینا ہے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے پت بسم اللہ وہ میرا پت بسم اللہ پھر سداوا آدیا نہیں رس جاون ایک بار ماوا آدیا نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پینا ہے آپ جگنا آپ اٹھنا پہنا ہے پت بسم اللہ وہ میرا پت بسم اللہ پھر سداوا آدیا نہیں رس جاون ایک بار ماوا آدیا نہیں سب کہندے نے ماں سنوا تو وقت کدے نہ ہوئے سب کہندے نے ماں سنوا تو وقت کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کپنی پائی ہو کے پر روئے کی سوچے آسی کی ہویا ہونے کس نو دوش دیاں سچ کتھوں لبانگے تینوں ماں رش کتوں لبانگے کتوں لبانگے تین ماں رش کتوں لبانگے ماں پیاری ماں برا قبر چلاؤنے سکھے بھینا قبر چلاؤنی سکھیاں نے رشتے دار قبر چلاؤنے سکھے نے بجنا ہاتھ تے لوہیاں لے آن بھائی یوسف نو پوچھ بھائی اشرف نو پوچھ بھائی شوکر ببلی نو پوچھ اینا بابا جی اکبر صاحب نو پوچھ جنے بیٹھے جے میرے سجنوں درد نہ لفظ کواں اینا ہاتھ نہ لوہیاں لے آن عثمان نو کفن دیاں تین بنداں چ بند کر کے جدو پتر قبر ستا دینی سلیپا موتیاں مار دینی مٹھ مٹی دی پار دینی یا پتر جاندا یا رب جاندا اماں جنے کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے پاؤں خودن پتر ویستے رہندے نے جنوں چنے مینوں کی سات ورا کپڑے بدلے جڑی آپ گلے تے پوے تے پتر چکے تے پاوے مٹیاں پانیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے لوکی پکڑ کے گل نہ لاؤندے نے جدوں پتر ماں نوں لبدے نے اتے چن منور سورتاں دیندے قبری پاک اتے رنڈیاں ہون سوہاگنا اجے منو نیلتا چاؤ اتے کانے بنن والیاں مارن رو رو تاؤ اتے بندے آو پرونا تو آیا پرونے آنو جان پیندائے اتے کسے وینا پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہاتھ نال کنبا دفنایا پرونے ان جان پیندا اے جتھے بندے آو پرونا 63 سال ماں پرونی آئی ایڈا سونا گھر بنایا کھیر قبراں نوں چھڑ گئی جانا میں وی توویں پر لفظ سن لانا دھیان نال اللہ جاندا سب کہندے نے ماں جنواں تو اج جا کے ماں دے قدم پڑ لی ماں جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ اے سب کہندے نے ماں جنواں تو وقت کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پڑ پر روئے کی سوچے آسی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے کتھوں لباں گے تین ماں دس کتھوں لباں گے برا پیرا میں ویکھیا مندر ہی بدل جاندے نے پرجائیاں دیاں تیتریاں نوکر نہیں لگیاں ہنڈے کھلن والی قبراں چ جا سکے برا کہندے نے ٹائم نہ آنا دروازہ نہیں کھلنا ادھر پتراں دے نے لے مائے اساں ویڑا ونڈیا لے مائے اساں ویڑا ونڈیا اے خوشیاں ہاندا کھیڑا منڈیا کھیت بنا اسا سہارا منڈیا گھر وی ونڈ لے کھیت وی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں منڈاں گے کیویں منڈاں گے تیرا پیار دس کیویں منڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں مائنی تو جنت سزاڈی دے میرے نال ایسے ببلی میرے کول بیٹھا دی آدھا ساڈا دے جیویں وزیر اعظم چڑ کے آوے مائنی تو جنت سزاڈی تیرے نال پرہیز سداڈی جدوں دا کیتا ای پردا ساتھوں خوش دی چنڈی چاں دس کتھوں لباں گے کتھوں لباں گے تین ماں دس کتھوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں مائنی تو جنت سزا ہڈی تیرے نال پر ہی دسی ڈاہڈی جدوں دا کیتا ای پردا ساتھوں خوشگی ٹھنڈی شان دس کتوں لباں گے بھائی طالب جدو بھی کنگن پورا کدی اما کا پیار نہیں ملے گا ارد کرتا پیا نے من کدی نو پیار ملے گا سکیاں ہاتھاں والی ایڈے کھلے ہاتھاں والی ایڈے کھلے دل والی اما کا پیار نہیں ملے گا کیوں اللہ جانتا وے بھی آ کڑی چل بھی چل بھی رک جانی جدو چابی مردی مک جانی نفزا رہن حکیمان جے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی جینے ٹھک جانی اسا سنیا کیا دے دیسی اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جنیاں بوئے تے نہ کوئی پاریاں نے تیرے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جنہیں راتی جو ترس دے دیدنو سی آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدو فضا تے آتے خدا نے رت بدلی پنچھی اڑ کے مار اڑاریاں نے اما چوارا کھا لیے پنچھی اڑ کے مار اڑاریاں جدو پگا نے آ کے خلا سرت بدلی پچھی اٹھ کے مال بڑھاریاں نے نسر بدلی سوٹائی جگ سارا اللہ رسول دیا یاریاں نے اللہ سونے کرم کمانی ماہ میری ارشا والے میں دلوں کہہ رہی انہیں پترا نالوں حد چھلن کیتے منہ بولے پترا نال اما بڑا پیار کرنے والی دی اللہ سونے کرم کماوی ماہ میری جنت بچاوی کر کے رنگ منی اما تین کون رو سکتا ہے اما تیری سکھاوتوں لوگ رو تیرے پیار نو لوگ رون تیری دسی زبان نو لوگ رون تیرے صدقے خیرات نو لوگ رون اللہ سونے کرم کماوی ماہ میری نو جنت بچاوی کر کے رن مت اسے نمائے آئیں گی کیڑی رتے ماہ میری نے باغ لگایا اجرے کاتے بیٹھا ہوئے میرے چند تمہیں بیٹھے دینا ماہ میری نے باغ لگایا پر پر مشیتا پانی لگایا اج پکے انگور دے گچھے نمائے آئیں کیڑی رتے ماوا پتا ساتھیوں کا ماہو پتا ساتھیوں کا کچھ ل پاوے سارے لوگ ماں بنا کوئی نہ پوچھے ایسے پائی اکثر گڈی کھلار کے آخنا جا میرے پتر کر کے وہ فڑایا دھد فڑایا پھر ہسپتال جان آدیا مل کے آنا ماہ میری نے باغ لگایا پر پر مشکاں پانی لگایا اج پکے امور گچھے نمائے آئیں گی تیری رتے ماہ پتا مدار ساکھیوں کا کچھ